abayizi mutuule mu ntuula eya kiraasi. Barakallahu fikum. Bano abaki abakamera nimuleke kubatyanyu. Naam. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه متينا مرجوك الله ابيغراني بيرمبي بيرو كشتي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد دوري ابجكرا وتواقما توالي كمسومو ogukwatagana ne amalusu galamu lwagatya era mu malusu omwo tetwateekamu birala gaali maki baabu eno olw'obukulu bwayo tewali muwandiisi wa kitabo kyafiqihi kyonna abuuka mulyango guno munfuna lwaki nti guyina akakwate kanene nnyo ne tahara kyetuyita okukola ki okwetukuza naam so nekibanga buvunanyizibwa bwaffe naffe biinihi taala okulaba nga omulyango guno tugusoma then bwetwagumaliriza netuzaako amalusu twaga nti galimu emiteeka emeka emeka
muzibu ki ndi mudarusu nsomesa ndebabali omulabi kitu kyangu nnyo tajja kuta nga tumaliriza nsonga ye ayina wogamba nga egimaliriza mu darasa
naam amalusu twagamba gabika bimeka amayonjo n'agatali maki kyali kyabuvunanyizibwa okumanya amayonjo n'agatali maki mu mayonjo mwetwafuna ag'omuntu tuzaako ag'ebisolo ebiriibwa ennyama yaabyo netuzaako waga nti ag'omuntu kabe mukafiiri sinnabisi abaye kambuzemu ekibuzo omukafiiri basobole omugjako omusayi nebagukutakako oba tekikkirizibwa basobola okujja matayo ku musaayi ne baguwa omusiraamu oba tekiriiyo nomukafiri musayi teguba nagisi ogwo kituufu omusaayi ogwo bamugujjako nebagukuwa munfuna era si nagisi ngaera n'ogugwo naam bwegutaliki munagisi wa bulichafu. So nama rusugete kaina mzivu sinagisi kakati echitawanya batu chechiriwa kusonge katiseka aa mzio kunyo mwenge aa mbunye mbize ya gama rusugetu ogera ko uboga machakulia mwenge na mbize. Allah subhanahu wa ta'ala buya yase teke ryogano okunyo mwenge yalisa kubachi kubasilamu oba nchekele kaka na guno kujwa awali mbachi aguruba tuweza ganti alhamdulilesho yuganda chakura chitia chagwa mwenge mantuba kura batia abadan wabula abamu badiliza mbudiliza mramanzani otherwise buwali badatia jezefo lukuba nyo mwenge chibuzo chiri inti singaba jeba bini kamadi ajiata midi nebudela na janga kwa zaatia kubombiwa wanga kulikai necho ukulia ulia chani ilabu nujia kantia aa sikia kura antia tuta gara gara. So amanusuge sinagisi waburabu abanga sangidua nga nyede kange akoze ya lide mbiza ni uta miu nga wetugana agage wetugana ni budala bumari sowedi ila kwa zaatia tayo then masa amanusuga chito chiliwe nyama yacho then kapa nakwati kainabu zivu nitugambara hiyo walo wama rusu ketuare kayo sigaraba then tukama ati agata lima tukufu agembwa agembizi agendogoyi agedi sole vikamwe biyona biyomanyi progoma ngo chie chilala progoma ngo aha namunungu jagwa aha enjovu aha cheshirale chili yao MPC HV ebyo nebi soro bichafu chitegeza nebu yuwa binyo demazi bwega chuka gaba gafude okuchuka kutegeza kwe kuliwa ngechiga chusiza kora chiki nyo naam oyo sati ya pink yo oyo mwada jamada linye Yakubu ya limpade paye topiki yoro alero tuwali tuambula na ishita buchini unaliku simu chike kujimuduza mwanaba uwekelezi na kutuga na kusoma insha Allah ta'ala tayo walwe bintu ma yudhannu anahu najasun walaysa kathalik walwe bintu jitu wanga detu manyinti vichafu ima ngatuina ababi tusomesa jamada yejo tula obajyo yagala nimuka bukorokoro yoko wafula mizemi naam ebile woze bantu bichafu amakuru nti nagisi natuchai milideke edie mabega nti echintu kyonna bw'owuliranga nti kiri haramu tekitegeeza kuba nti kichafu oba nagisi aa munfuna kati mulimu ebintu ebimu nga Allah yabituziyiza fati tetulowooza nti nagisi aa Allah yabitugaana bugaani naam oluusi hikima tuyinza okugimanya ekigendererwa oluusi tuyinza obutakimanya kakati bino byo twakula tumanye nti bichafu naye sibiki sibichafu ekisookera ddala almaniyu amashi amaniyu wabula abamu kuba ulama naam baga mati si negisi baga mati negisi sorry na ye senga bawetegereza obujulizi obwenjawulo wa aqwalu ahli alilmi nofuna ne ku bigambo byabamanyi sayatumainnu qalbuka omutima gwo gujja kutebenkera insha Allah ala annahu laysa binajisin ki amaniyu si najisi munfuna kyeta kisa kunyonyola amaniyu kyeki ha amaniyu gaba mazzi gaba muntu naam kyetera okumanya ennyo nga yegasse n'omukyala oba omukyala neyegatta naki n'omwami amazzi ago agava mu muntu negatakuleka maadi obamere lozaawo kyenjogedde kyekituufu naye maadi eyo alimu olwakkojja negatakuleka kyekimu oba ntegerekeka gegoenjogerako munfuna newabaawo amazzi agatera okutawaanya nnyo abantu ne baagala okugatuuma kino ago sige njogerako gali bagayita maziyu era gonna gano bwagazi bwebugajjayo nagali bwagazi enjawulo ya gano ku gali amakyafu nti go gali one bwegaba gava mu muntu ge gasooka gali amakyafu gabaita amaziyu ge gakola katya ekyokubiri ebiseera ebisinga towulira nga gakuvaamu wawula otegeera gakoze gatya oyinza namutategeera ekirala gali gaba kalales naam bwe gagenda mu lugoye wasala gonno tegatunaabisa mubiri wabula gaba makyafu nga bwolaba omusulo ekyokubiri bwe gagenda mu lugoye omala kulongoosaawo kwozaawo ekyokusatu nti tegatera kugwa mu muntu supidi supidi aa wabula gakugwamu ddi nga naawe kenyini okkakkanye yakubo ngambye ntya abadde akoze atya abadde akyamuse oba ntegerekeka kakati wowola naam kyangu okuba nti ogalaba ekirala nti gatera nnyo okutawaanya abavubuka naam emyaka emito kuba oba nebbugu muki bingi kati gwe bajja kutawaanya nnyo ebbanga lyonaamala nga naawe kenyini otawanyiza akabokisi bwegakola gatya tutegeragana era go nga bwembagambye nti bwegakuvaamu oyinza obutakola ki kyokubiri gali kalalesi ekyokusatu makyafu ekyo kuna bagava mu muntu tegatera kukaliza nasigala chakala katia nachejia ekyo mkisomurunji mwena mugalina watagede mwena mugalina bani nabaji nabajara tegaragana erago singa omuntu abadde ne mukyala ago gatira okukola ki gegatira okwerula ekkubo nofuna abaluganda omuntu nasobola okutuuka gyakola atya gyalaga kitagalaga nikwekyo tayi ekirala nti bwegabanga gakuvuddemu making a sure nti one kakkana kolaja tekimu kyokubiri bwomaze okukakkana jukira nti bwegagenda mu lugoye lugoye luba lukoze lutya lukyafu wadde kati kakkana omala okukakkana kati kyangu ogenda mu kiyigo nofuna omusulo yurini nofuyisa olupiira ne bakola batya oba ntegerekeka ero kitabo ekyo si
katiwaze kukola ki nkutangira kino okukwata kino okukwata
olupiira lukola lutya kati ojja kugenda ogambe nti ositanje nga te tolina mitawaana mirala gijja kukola ki mufuna banna gati wetwogera kalmaniyo nti ekigaleeta buba bwagazi era bwebulaga nti omuntu akoze atya atuuse ku ntikko munfuna buluganda kaakati eyo sijja kgendayo nnyo wabula nze kiganjogezaako kulaga butali bukyafubwa tuli fenna naye nga gali gengambye nti abavubuka ga batawanya nnyo basajja bakulu si nnyo abantu bani na tayibu ومكة محمد صلى الله عليه وسلم ماما وفعاشة رضي الله عنها أين ليمس مسك بوك إلى ماما وفعاشة رضي الله عنها ربان يمرو كبانغا أمزي وقويقا أنت ستجي سنجسي أقام بوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ombaka wa Allah yalinga yaslitul maniya nga asimula amani min thawbihi murugoyerwe bi'irqil idkhiri abugambe nga babulaba ekikongoliro obanga bolaba ebikoola summa yusalli fihi yamalanga nalusaliramu kati baga nti okusimula kuno tekugajiramu ddala kompulitire muluki kitegeeza asaru yaago obuufu bwago buyinza okusigala mu luki kati neweba nti asiimudde kiringa eminyira eminyira singa gigenda mu lugoye naam nofunayo akagoye nosiimula bwoti gigwamu kanamanigo gafaanana kati ekyokasiimuula naaba nga tanaziza biki kiraga nti kyasiimudde sinagisi wayahutuhu min thawbihi yabisa yamala nga nagasimula mulugoyerwe bwegabeeranga nga makalu mabisi sore thumma yusalli fihi bweyamala nga nakola atya nalusaliramu hadithi endala mama wafe aisha radiallahu anha lumu yalaba omusajja musajja ono yasula mumaka ga mama aisha radiallahu anha kati kumakya yagenda okulaba ngaanalwabadde ki namunyonyola nti lwagenzemu amanyi naga nti la innama kana yujiziuki tewali nunaziza singa obadde otegedde wali wegabadde gagenze olinayonazajasi wali wunagukifu fa in lam tara nabahta hawlahu wakad raaituni afriku min thawbi rasulillah nze bwekaba mu lugoye lw'omubaka naam nsimula mumaki oba ntegereka kati okusimula bawulamu webaga nti walaukana lmaniyi unajisan senga ddala kyali nti amaniyi machafu lamasalla fihi nabiyu fi faudihi nabbi sa sallama teyali badde alusaliramu era imamu tirimidhi n'agamba ku kigambo kyogasimulamu ti abaulama bakyogera bangi min ashabi rasulillah watabiina min badihim sufyan ye bwati wagamba imamu shafii imamu ahmada thauri era nga bagamba nti yujiziuhu lfarku alfarku ogasimula obusimuzi kimala wa in lam yughsal kalubere nga olugoye te lunaziddwa oba ntegereka okay hadithi endala imamu shawkani naga nti wakad thabata min hadithi aishata radiallahu anha inda muslim wa ghairihi waliwo hadithi entufu eri mukitabo kya muslim neva ku mama aisha annaha kanat tufriku lmaniya yasimulanga amani min thawdi rasulillah mulugoyi lwomubaka omubaka nalusalimu walau kana najisan era senga lwali lukyafu senga gali maki lanazala alaihi lwahyu bidhalik obujulizi bwalise nga bulaga nti amani kiki kama nazala alaihi lwahyu binajasati nial ladhi salla fihi ngeri obubaka baka lumusa salam yasalira mungato ye ngengato erimu obuki obukyafu naam obubaka nebujjanga nti ya rasula llah olugoyi lwolimu luki nabbi najjamu engatto ze ngaasaza basahaba ridwanullahi alaihim nabo nebajjamu ezaabo essola lyomala okuggwa nababuuza nti ma baalukum alkaitum niaalakum lwaki mujjemu engatto zammwe kobo nti ya rasula llah tukulabye naawe ojjemu ki ezizo nabaga nti la ze jibulirwanzize azze naŋŋamba anna fiihima kadarun nti engatto ze zirimu obuki obukyafu bwembanga musalijja mu ngatto zammwe nga tezirina kizibu kyonna tezirina buzibu musalijjamu so baulama abo webajja ne bagamba nti walmaniyu tahirun fi lmai kana au fi ljasadi au fi thawbi amaniyu tigalina buzibu gayise mu mazzi gayise mu lugoye gayise mu kifo wala tajibu izalatuhu noggajjako kubaibadde ngoga nti oganaze siteeka walbuswaku mithuluhu la farq era tegayina njawulo naminyira munfuna baluganda era imamu shafii yaga nti almaniyu tahirun amani maki matukuvu baulama bangi abayogera ku kintu kino ibunu hazimu yatuuka nokugamba nti falam yakun hatha dalilan inda khusumina ala najasati annakhama wakad yagsilu lmaru thawbahu mima laisa najisan badde agamba kukyokunaza nti aa omuntu asobola okwoza olugoye bweluba nga lugenzemu amaniyu naye ngaenjoza gyalwozaamu singa ayoza ekintu ekikyafu wabula ng'anyozanga bwolaba ebikolondo oba eminyira bwoyinza ogyoza mukatambalako ate bwomala n'okolonda naye tosobola okunyiza nosa ne mu mpale nosala amakulu nti amaniyu tegalina kigambo kyonna wa min almaluumi weyamala sheekhe ibunu hazimi n'agamba kimanyiddwa bulungi annahu lam yunqal ahadu anna nabiya lam yanqulu ahadun tewali yaleeta bujulizi bwonna anna nabiya amara ahadan min asahaba ti nabbi yalagirako basahaba bighasili lmaniyi min badanihi okubanga yenazaako amani ku mubiri gwe oba mu lugoye faulima yaqinan anna hatha lan yakun wajiban alaihim nekibanga kitegeeza nti amazzi wegaba gagenza amaniyo wegagendaga mulengo basahaba tekyabanga kyateeka okunazaawo nekiraga nti kyebalinga bateekeddwa okunaza teyali ki munfuna buluganda babulama bayogera ebigambo bingi naye tuwunzika tugamba nti amaniyo tegalina kizibu kyonna obuzibu buli muki kugawula nti gano maniyo era bwomanya nti maniyo khalasi agala kubuuza agala genda tategedde kyeŋŋamba mumutegeeze kyeŋŋamba gena omugambe kyeŋŋamba tannategeera kyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yimuka ogene omugambe akitegede so amaniyo tegalina kiki
kizibu
tayib ekyokubiri obusa n'omusolo gwa buli kyonna ekiriibwa ejjama yaakyo mufuna burugan tujja kuleta obujulizi bwa mirundi ebiri. Obujulizi obusooka, waliwo abasajja abava mu kitundu kye Uraina, fajitawawu lmadinata, embeera y'omu Madina neetabatambulira bulungi ne balwala. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti aa, temuva mu kitundu, mujja kuwona. N'abawa eddagala, n'abagamba ekisooka mbawadde engamiya naye mutege emisulo gyazo, omusulo gw'engamiya ddagala, era mujja kunywa ne ku mata gaazo. Era ne bakola mubaka kyakoze atya, falamma suhu, bwe baawona khataru ra'yi annabiyi, omulaalo gwe baabaweerako ne bamutta n'ebisolo, ne bakola batya. Omubaka n'abayungulira abampi n'abaki, ne babakwata ne babakomyawo, mattu ne babakolako era ekyetaagisa mu ddiini. Ensi gye mbadde njagala, kye mbadde njagala muki, yabagamba nti banywe emisulo gyaki. Hadithi endala ya sahaba yajja omubaka nagamba nti ya rasulallah, atawaddau min luhumi lghanami, nfune obuwuzu nga adidde ennyama y'engamiya y'embuzi, sore. Kala inshiita, nabbi namugamba nti bwoba oyagala. Namugamba nti ya rasulallah, atawaddau min luhumi libiri, bwe mbadde ennyama y'engamiya nfune obuwuzu? Nabbi namugamba nti ye, bw'olya ennyama y'engamiya nfune obuwuzu. Naga nti ausalli fi marabidi lghanami, nsalire mu kisibo ky'embuzi? Nabbi naga nti ye, toyina buzibu, salya mu kifo ky'embuzi. Ate ekyengamiya naga nti la, tegeragana. Kati bwabanga yamukkiriza okusalira mu kisibo ky'embuzi ate ekyente tekina buzibu, ekyendiga tekina buzibu, ekyengamiya nabbi okugana okukisaliramu sallallahu alaihi wasallam, baulama balaga nti engamiya wezitera okusula tewabulawo sitaani, yensonga lwaki tetukkirizibwa kukola ki, kusaalirawo. Munfuna buluganda? Naye ng'obusa bwazo, emisulo gyazo tegirina buzibu. Obuzibu buli wezisuze, kubanga weziba zisuze tuba tukiyita kiki, kiraalo nga muli bukuumu. Yarhamukumullah. Munfuna buluganda? Kiba ki? Kiraalo. Ekyokubiri, senga emikojjomo gino gyali nagisi mbaka tiyali bagambye kwejjanjaba najo bali abengamiya. Lwaki? Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti la tatadawawu bilharami, temwejjanjabisanga naki. Hadithi endalaga nti man tadawa biharamin, oyo yenna yejjanjaba n'ekintu kyonna ekya haram, lam yaj'al llahu fihi shifaa'un, Allah tamuteeramu ddagala, tawuna kyategeeza. Hadithi endala nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam ti man asabahu shay'un min al adwa'i, oyo yenna abaafunye endwadde yonna, fala yufriganna ila shay'in mimma harama Allah, tagezanga neyejjanjaba n'ekintu kyamanyi ti Allah yakiharamisa. Fa inna Allah lam yaj'al fi shay'in mimma harama Allah mimma harama shifaa'un, buli kyonna kyomanyi ti kiri haram Allah tateekanga mu ddagala. Nga nkyayimiriddeko wano, bannanga abantu bakozesa enjaga, baginywa, era olinakugamba nti ekkakanya wa pressure, era baginywanga ki, mujaja. Munfuna buluganda? Sinafuna bujulizi bulaga nti enjaga ekkirizibwa okwejjanjaba nayo. Munfuna? Ha aseka enkalu yeri haram mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, makulu ga hadithi nti buli yonna ekitamiza obutono bwakyo bwa haram n'obungi bwakyo buba kiki. Ekirala eri kyoba ogamba nti eri haram kikyoroza enkalu nijaga. Yoli halali okuginywa anti lwaki haram elimu elementi yokolaji yokutamiza kati eno okutuka kudala eri kutamiza eteke doku banga obaba yenze nyingi nyo ategwe eri dala yota yiza kola chi kutuka ko mufuna buruga na ye bawali mubannange barakallahu fikum tungero kolo kuno nyereza ninga abantu enjaga baginywa sigambe ne yomu sige nkalu oli afuna muntu we mukyalo namutuma ekitereke kwa nakireta nakiteka mu friji oba abantu wonna nanywako nanywako kati ataba mu abaina nyasula mu babera mu byalo ngira wali ngano ngano ko mujaji oba ekisubi nateka ku kyali ngano yeranga akunye nyala pressure yakakana ABCD nga balowooza nti obwa haram bwayo bukola nki mkano nenze sinafuna yo mpazi bidhillahi ta'ala sinafuna yo ntegeera egamba nti enjaga embisi teyina kiki twongere okubuuza naye ngezo kyo kyenina mubwongo wallahu alam lwaki nti enkalu etamiza oba etamiza aha katosobola kugamba nti ogigeraageranye n'amenvu manya ne naki n'embidde embidde eteekebwamu ekirala aha ne gufuuka omuki naye embidde n'embidde n'ogitema n'ogikaza n'eyengera n'ogisogola teri yali akugambye nti ekisooko givaamu guba muki songa ye enjaga olugikuula bwe paba esigala njaga era tewali kirala kigiteekebwamu eryeke ebenge esobola okukyankalanya omuntu la olugijako ginoga kasana ngaefuuka nkalu ng'omuntu atandika okusokota ng'amaaso gamyuka oba ntegerekako ng'emuwa amaanyi ng'asitula ebyuma ng'akuba abantu nga yeebaka wahakaza ikatiseeka nagigaana abantu nga bajinywa batugamba ne mumalwaliro barakallahu gwokolayo amanyi twogera ku bintu ng'oluusi okyogera ngaakimanyi okyogera ngaakikolamu tutegeragana aga masala malala tutegeragana kuba badokita bye bakugamba oba wawulira baulema bajja twongera tugaziya insha allahu taala kwekyo naye nga nze kyemmanyi enjaga eno gyonoze nga mbisi n'ogissa ku kyayi oba n'ogigaaya esigala eri haramu ng'eri enkalu enuusibwa bweriki sinafunawo bujulizi bukukkiriza kino bujulizi nga bukugaana nki ne bukukkiriza eki ate mwattu abaginywa tebagala kubuuza direct bulungi ategeere ekituufu kutegeeza n'omutima gwe gulekakasa nti ayinza okubanga kyamya si kiki bwemuyagala okumanya amazima amatuufu barakallahu fikum babasheikhi mubakontaktingi mubabuuze babwa ekituufu ku nsonga eyo eidha ogiveeko oba ogiremereko ng'okimanyi temedde ku kiki naye buli lwotabuuza totawona kubuuza gwe bebanagikugaana ng'omumanya nti omutima gwo ebitundu kyenda bikakasa nti enjaga eri haramu so ikhwata alkiram barakallahu fikum tugambye nti emisulo n'obusaba buli kintu kyonna ekiriwo enyama yaakyo emisaayi gyonna okugjako egivudde mu bitundu ebyekyama naye emisaayi gyonna sinagisi tegirina buzibu munfuna buluganda bakudde linnyo ekiku kikulumye weekonye ekigere akatali kagere kagere kalala kujjako nga akakonga gwe omusajja owaaka omukyala naye nga kakere kagere kenyini ketulabirako ddala so si kali akagere akalala munfuna bakudde erinnyo bakulongoseza notavi egyo emisaayi gyonna egyonna ekyo tegira mutawana era osanga omuntu nga ati aseeka munnange anti omanyi kati ekiwundu kino kivulula era nze sola nagivuddeko pakati mulaba naawe agenza omulaba naawe n'okikoonamu ti mutuufu wallahi kigwagamazima mutuufu onasaala inshaallahu taala kasatoganyi buki abaya boba tola tomanyi kulambula nsonga leka muntu kumuwa wakawewevu akafu Allah na ya araba mufuna burugani so emisayi gyonna tegina mutawana ok abafu ekigambi santi nadisi yee abali bakyogedde nelimu ku bitabo baba listinga ebintu ebiri najasatu ebikyafu emisayi bagireeta baulama balaga nti abamu basinzira ku kyakuba nti Allah yagugamba okukola ki ogulya yagugul haram harimat alaikum almaitatu aha waddamu walahamu lkhinziri kiri haramu gyemuli okuvana leero ekintu ekiba kifudde kyokka n'omusaayi kati awaga kitegeeza Allah ekigaana ndowooza kiki sike kyokka ekintu ekiba kifudde kyokka negisiwe guli kati bebabirinaanya abamu obasanaga ti bonga weerize mu lisiti kitegeeza byonna negisi aa omusaayi Allah ogutugaana teyatugaana lwakuba nti ogulya lwakuba negisi aa so omusaayi tegina mutawaana gwonna kagubere gwa kisolo kagubere gugwo okujjako nga kuvudde mitundu ebyaki ebyekyama ekirala ekitali negisi kayul adami ebisasamia nabo tebirina mutawaana ebisasamia ebitwalibwanga boolaba eminyira bitwalibwanga boolaba ebibogo by'omwana bitwalibwanga boolaba ebikolondolwa bitwalibwanga boolaba entuuyo naam ebyo nga bwobirabye ebikolondolwa eminyira ebibogo by'omwana entuuyo munfuna buluganda bwe tubitwala byonna nti biba bikyafu mu mbeera ezaki eza bulijjo so si ndiki mwasi nameza eki mufuna buluganda ok bwebi omwana bwaboga awantu bwasesema awantu funa ekiwero siimuulawo kalas mash obadde omaze okusaala kati awo omukaka gwosalidde okomwana gusesemyeko esobola togiddamu tolina buzibu mufuna buluganda nga bwobange senyiga akuluma noonyiza nakatambala nosa mu mpale ani yadda nti kajeemu obaka naaze oleka osaalera so ebisesebye tebirina kigambo kyonna then irqu ljunubi walhaidi entuuyo z'omuntu alina janaba n'omukyala ali muhaid oba nifas entuuyo zaabwe tezirina buzibu munfuna wadde alina kiki aljanaba naam amakulu nti omukyala nga ali muhaidi omuntu nga alina janaba naam osobola okulya naye emmere asobola okukwata ku lugoye asobola okwoza engoye tekina buzibu then ekisembayo maitatun ekintu ekiba kifudde kyokka maala nafsa lahu saa'ila nga tekiina musaayi gukulukuta naam ekintu ekiba kifudde kyokka oba basekitte naye nga omusaayi ogukivaamu tegusobola kukola ki kulukuta nga ki ekiku aha enkukunyi aha ensekere aha enkwa aha embalabala ebintu bya musaayi ndowooza sibo guli ebirabi mesioninga nga ensanafu yine omusaayi ensanafu yine omusaayi kati ebirina emisaayi egyo oba ntegerekeka singa osanga ekiku naworovu neweba mmese isanga ngatidde ku lugoye kasuka eri lwozeko obasobodde oba tofunye naye nga gutesinagetyiza kuyisa bubi tutalina buluzibu tulirazagamba nti tuteeka lukole ki lunaazi tunaazanga boga nti aa tomanya oyinza okubanga n'obuuka buyinza oku funa olugoye olulala oba naazi olulala oba lunaazi olwo naye nga okunaazi oko tebaga nti tuteeka era oba tulunaaziza bwe guba mukeeka nesola togisaala so omusaayi gwonna nga mwegubudde oba ekintu ekittiddwa omusaayi gwakyo tegusobola kukola ki
okulukuta.
Ebirala byonna byebaga nti nagisi bannange batuuma bituume sharaa mateeka geddiini siki emisaayi gyonna gyebintu byonna byebagambe nti sibikyavu emisaayi gyabyo si nagisi oba ntegerekeka wabula tetukkirizibwa kulya musaayi gwonna kaffe kyetakkirizibwa era singa otuba n'omusajja nga mukinjaje najja wano najjako ettaawo litugeza okulaba nga esaati omusaayi gwamansuse nga atema ennyama talina buzibu essola yentuufu talina kigambo kyonna oba gwosaza embuzi talina kigambo kyonna ebyo nno bannange ebyo bikyafu biizinihi tabaraka wataala. Omusomo gwaffe gujja kukomaawo inshaallah tujja kutandika ne topiki egamba nti obukyafu we buba bubadde watukula watya kikyoteekeddwa okukola wa watukule obadde obuuza ki obadde obuuza ki nam aha oli mufumbo tali mufumbo omuntu wabanga yakafuna obwagazi amazzi ago agamuvaamu gaatawulya agena okulyanga empale ennyogoze era gobugobe ovaamu tolinakyowulya so nga galyanga niyu gennyini gakabaka toyinza naye oba weebasa ebiseera ebisinga obungi osisimuka oba si kyekyo nozuka nomanya nti neeroteredde oba ntegereka gugawulidde ago buli omu kuffe owulya nga osanyaladde owulya nga okyuseeko era bwobanga obadde ne munne ebyaddala ago ge bategenda bakuvaamu tomuta tutegeragana noza kati okitegedde subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.